რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացեց ելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լոնդոնում է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքու Սահակյանը։ Նա 3 այցելել է միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտ Chatham House եւ հանդես եկել ելույթով։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական գայքիջի փոխանցումը Սահակյանը անդրադարձել է Ղարաբաղի պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին։ Բաքու Սահակյանը նշել է, որ Ղարաբաղին հոգեհարազատ է Chatham House-ի կարգախոսը օգնել կառուցելու անվտանգ, բարեկեցիկ եւ արդար աշխարհ։ Այս գաղափարները առկա են նաեւ մեր աշխարհընկալման մեջ, ասել է Բաքո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ։ Նրա խոսքով նման հանդիպումները օգտակար են թե Ղարաբաղի, թե տարբեր պետությունների միջազգային կառույցների համար։ Ի դեպ, այս հանդիպման ներկան եղել օտարերկրյա դիվանագետներ, գիտնականներ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բաքո Սահակյանը 3 այցելել է նաեւ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարան եւ կրկին անդրադարձել Ղարաբաղի պետականաշինությանը։ ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովում Իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Քեղամյանը միակ падգամավորն է, ով դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան ընդունված Հելսինկիի հռչակագրին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Քեղամյանը միակ падգամավորն է, ով դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան ընդունված Հելսինկիի հռչակագրին։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին վեհաժողովի լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանյան պատվիրակության մյուս 2 անդամները, Ստեփան Մարկարյանը եւ Ստեփան Դեմիրճյանը, չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ վեհաժողովի ներկա շուրջ 130 падգամավորներից միակն է, ով դեմ է քվեարկել, որովհետև հրճակագրի առաջին գլխի 4-րդ կետում կոչ է արվում ԵԱԿ-ը գոտում գտնվող հակամարտությունները կարգավորել հարգելով պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, եւ խոսք չկա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Ճիշտ է, դա կոնստատացիայի մասում է 4-րդ կետն է, հետո դրանից հետո 45-րդ կետում արդեն մեզ ուզած սահմանումը կա, որ արդեն ոչ թե կոնստատացիայի մասում, այլ պարտադրական մասում։
Հրճակագրի առաջին գլխի 45-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության կողքին հիշատակվում է նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ ընդգծված է, ինչպես նշված է Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում։ Ինչու ենք այս մասը մեջբերում, որովհետև երբ ընթերցեցինք ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի այսօր առավոտյան ընդունած հրճակագիրը, պարզվեց, առաջին գլխի 4-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին հիշատակումից բացի գրված է, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն Հելսինկիի եզրափակիչ ակտին լիովին համահունչ։ Իսկ այդ ակտում, ինչպես հայտնի է, պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքները հավասարազոր սկզբունքներ են դիտարկվում։ Մյուս կողմից, պարզ դարձավ, որ այսօրվա հռչակագիրը սուր քննադատության է ենթարկում Ռուսաստանին, դատապարտելով Մոսկվայի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, ներառյալ Ղրիմի ապօրինի օկուպացիան, որը Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների եւ միջազգային իրավունքի հստակ ոտնահարում է։ Հռչակագիրը կոչ է անում նաեւ Ռուսաստանին Ուկրաինային հետ վերադարձնել Ղրիմը։
Մայրաքաղաքում շարունակվում է քաղաքացական ըմբոստությունը կապված էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հետ։ Իհարկե, ցուցարարների թիվը քչացել է, հանրավակների մասնակիցների թիվը նվազել է։ Ակտիվիստներն ու ցուցարարները, սակայն, այսօր ևս ազատության հրապարակում կրկին ցույց են անցկացնելու, եւ եթե շատ մարդավակվի, ասում են, ապա իրենք որոշակի ծրագրեր ունեն։ Լսենք Սիսա Գաբրիելյանին։
Ազատության հրապարակում մեկնարկելիք հանրահավաքից ժամեր առաջ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները մարտավարության փակագծերն ամբողջությամբ չեն բացում, բայց վստահեցնում են, մարդաշատ հրապարակի դեպքում երեկոն թեժ է լինելու։
Որից է բռնության չեն գնալու, որովհետև դա չի բերելու մեր հաջորդական հերթական հաղթական քայլերին, դա բերելու է լուրջ խնդիրների։ Եթե անգամ բռնություն եղավ ոստիկանների կողմից, մենք լինելու ենք սթափ, այս դեպքում ոչ ոք Գասպարյանի ասացի համաձայն, մենք ստապուղերով ենք լինելու, իսկ այդ ստապուղերը նշանակում են, որ նաև պետք է ճեղքենք ոստիկանական պատը առանց բռնությունների, ճնշման արդյունքում։
Բոլոր քայլերն ու գործողություններն ըստ համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի որոշելու են ընդհանուր քվեարկությամբ։
Ոչ մի բան չի բացառվում ու պարտադիր չի, որ մենակ Բարեմյան փողոցը փակել, պարտադիր չի փողոց փակել։ Մենք ընթացքում մենք մեր ասելիքը կասենք, կան տարբերակներ, բայց այդ մասին կասենք հանրավաքի ժամանակ։ Կարևորը, որ լինի այնպիսի զանգված, որը պատրաստ է նաև գործողությունների, բայց ոչ բռնություն գործադրելու։ Այն ինչ տեսել եմ ես հեռվից եւ այն ինչ հիմա եմ տեսնում, ասեմ, տարբերություն կա, բայց այդ տարբերության մեջ պարտադիր չի, որ միայն բացասական լինի, նաև բացասական կա, բայց դրական նաև, որ գնալով ֆիլտրացիա է տեղի ունենում, ու գնալով զտվում են, մնում են ավելի այն մարդիկ, ովքեր որ իրականում դուրս են եկել պայքարի ոչ թե երկու բարի։ Ես չեմ ուզում
հանրահավաքի մասին քաղաքապետարանին իրազեկում չեն ներկայացրել, սակայն ոստիկանությունն այս հարցում առայժմ առարգություն չի հայտնել։ Սանասարյանի խոսքով փոխարենը իրավապահները ճնշում են գործադրում հավաքի մասնակիցների նկատմամբ։
Ոստիկանները զանգում են այստեղ գտնվողներին, հրավիրում են իրենց տուն, իրենց ծնողների ներկայությամբ են հետ կանչում, նաև այդ ինձնից են, հա, կրթվում եմ, ինձնից են համարները համարեմ ասում, անուն ազգանունները ուզել, իրանցից հայրանունները ուզել են ու կես ժամ հետո զանգ եկել տարածքի օպերլիազորնա կամ ես ինչ նա հրավիրում է, որ ինչ-որ մեկի հետ խնդիր է եղել ժամանակին, տարիներ առաջ այդ թարմացնում են այդ գործ, ուզում են մարդկանց ճնշել։
Երկու օր առաջ ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած երիտասարդներն այսօր դադարեցրել են իրենց ակցիան։ Սանասարյանի պնդմամբ կրկին ոստիկանության ճնշման պատճառով, իսկ թե ինքը երբ կդադարեցնի հացադուլը, չի հստակեցնում։
Պարոն Օսիպյանն է մոտեցել ոստիկանների հետ, ուզու թորդորել է, որ հացադուլը դադարեցնեմ ու շարունակեմ պայքարը, բայց շնորհակալություն եմ հայտնել ոչ միայն պարոն Օսիպյան, այլ բոլոր այն սրտասով մարդկանց, ովքեր եկել են օր, զուտ մարդկայնորեն մարդկանց ասենեմ շնորհակալություն, բայց ես ինքս իմ անձնական որոշումն եղել եւ անձնական որոշում պետք է կայացնեմ։
Պահանջները քաղաքական են, բայց հարթակը կուսակցականացված չի լինելու, վստահեցնում է Դավիթ Սանասարյանը։
Որոշակի համակարգում կա, բայց այնպես չի, որ մենք օկուպացրել ենք հարթակը։ Պատասխանատվություն ենք վերցրել, եթե մի կան մի ուրիշ բան անեմ, ժողովրդի մոտ սկսելու եմ, կարող է ելույթ լինի, որը որ ինքս իր բնույթով սադրանք լինի, մարդիկ ներքևից բան շփորտեն եւ այլ բան։ Այսինքն դրա համար մենք պետք է անենք ամեն ինչ, ոչ թե որ մենք եթե կային այդ մարդիկ, որ ուզում էին ելույթ ունենային, քանի որ այստեղ նստած ենք եղել, օգային ասեմ, որ այսպես կարևոր ելույթ ունեմ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե Երևանում, թե Գյումրիում հարյուրավոր անօթևան մարդիկ կան, եւ եթե Գյումրիում մարդիկ իրենց բնակարանները կորցրել են բնական աղետի հետևանքով, սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով, ապա այստեղ Երևանում մարդիկ տները կորցրել են մասնավոր անձանց կառուցապատողների եւ կառավարության պատճառով։ Լսենք իմ գործընկեր Կարնե Սիմոնյանին Երևանից եւ Սաթենի Կազմացյանին Գյումրիից։
Կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունից տուժած բնակիչների հերթական խումբն այսօր կառավարության շենքի դիմաց էր։ Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքները դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Glendale Hills-ի հետ։ Համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նորակառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց բնակիչներն իրենց խափված են համարում թե ընկերության և թե կառավարության կողմից։
Մենք ամեն կողմից նյութական, ֆինանսական, հոգեկան կորուստներ ենք տանում։ Մարդ իր հայրենիքի մեջ իր ոտը չդնի, ամրապնդի ապրի։
Մեր թաղ կյանքից 8 տարի նվիրել ենք Glendale Hills-ին եւ այս կառավարությանը։ Սեր Սարգսյանի 8 տարի նվիրել ենք։ Մենք չենք ապրում, մենք չենք շնչում, մենք ոչ գոյատևում ենք, դասը չի ապրում։
Բնակիչներն ասում են, որ անցած տարիներին Glendale Hills-ը մի քանի անգամ փոխել է իր պայմաններն ու բնակիչների հետ նոր պայմանագրեր կնքել։ Սկզբում բնակարանների էին սպասում 33-րդ թաղամասի իրենց հին տների տեղում, որոնք արդեն քանդվել են, բայց նորակառույցները չկան։ Ավելի ուշ ընկերությունը բնակարան էր առաջարկել քաղաքի մեկ այլ հատվածում, իսկ վերջին տարիներին նոր պայմանագրեր կնքել, խոստանալով բնակարանների փոխարեն յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց $1000 փոխհատուցում տալ։ Բնակիչների պնդմամբ, թեև բոլոր առաջարկներին էլ համաձայնել են, սակայն պայմանագրերից որևէ մեկը իրականություն չի դարձել, չնայած բազմաթիվ խոստումներին ու վերջնաժամկետներին։
Եթե այն ժամանակ էլ ինչ-որ խոստումներ էր տրվում, հիմա բաց այդ ոչ մի խոստում, ոչ մի բան չի տրվում ու ոչ մի բան իրատեղից չի շարժվում։
Glendale Hills-ը անտուն մնացած բնակիչներին վարձակալության համար գումար է հատկացնում, սակայն ընկերությունի ստուժածները պնդում են, որ այդ գումարներն ուշացումներով են ստանում։ Ընկերությունը խախտել է հերթական վերջնաժամկետը, մինչև հուլիսի 1-ը խոստացել է լուծել խնդիրները։
Մինչև հուլիսի 1 ժամկետ էր դրել վերջնաժամկետ, ապրիլից մինչև հուլիսի 1-ը։ Ուրա, որ մեկնաստաց է գումար, ոչ մեկ,
ոչ մեկ,
որ մեկնաստաց է ոչ մեկ։
Այսօր ևս Երևանի կենտրոնի նախկին բնակիչները բազմաթիվ խոստումներ լսեցին։ Վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը բողոքող բնակիչներին վստահեցրեց, թե կառավարությունն արդեն 6 ամիս զբաղվում է իրենց խնդրով։
Գրեթե լիզը ֆինանսական դժվարություններ ունի, մենք օգտվում ենք, որ ինքը լուծի։ Վերաջակցության մենք լուծում ենք։
Եվ որքան ժամանակ կպահանջվի։
Առավելագույնը 2 տարի։ Բոլորը միասին։
Քաղաքաշինության նախարարի ու վարչապետի հետ հանդիպումներ կունենան։ Արդեն պայմանավորվածություններ ունեն, սակայն հույս չունեն, թե այդ հանդիպումներն արդյունք կտան։ Վերջին անգամ վարչապետի հետ հանդիպել են 10 օր առաջ։ Այդ հանդիպումից հետո էլ ծայլը տեղից չի շարժվել։ Կառավարության դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը հորդորեց բնակիչներին վստահել գործադիր մարմնին։
Քննա, որ վարչապետն է ամեն հարցը լուծելու։ Իր ամիջական հսկողության տակ վերցրել է եւ լուծելու է վարչապետ։ Այդ է հիմքը։
Էնպես չի, որ մենք առաջին անգամ պետք է հանդիպենք Նարեկ Սարգսյանին։ Մենք արդեն շուրջ 3-4-5 անգամ հանդիպում ենք ունեցել Նարեկ Սարգսյանի հետ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսաննա Առաքելյանին ընդամենը 23 օր ժամանակ է մնացել երկրաշարժի ժամանակ կորցրած բնակարանի փոխարեն տրված վկայագրով նոր տուն գնելու համար։ 7 անձից բաղկացած ընտանիքն արդեն 5 ամիս է փորձում է համապատասխան բնակարան գտնել։ Բնակարանի գնման վկայագրով նրանց տրամադրվել է 6 միլիոն դրամ։
Շատ տներ ենք տեսել, բայց չեմ տեղավորվի։ Անձով շատ ենք, ցավը տանեմ, ինչ ոչ աշխատող կա, ոչ է բան կա, ես ինչ ենեմ։ Երևի պես էրն էլի, տեսնեմ էլի ինչը, եթե չտեղավորվիմ, վազոր պես է պտի եղնեք։ Մե բանըմ թողեն են, ինչ ենեմ, օգնեմ պտի։ Ինչ-որ ուրիշներին տուն տվին, կոնե ինձ էլ տային, ես էլ տա ինձ է համար։
Տիկին Սուսաննան ասում է, թե բնակարան է կորցրել, պետությունից էլ բնակարան է պահանջում, այլ ոչ թե 27 տարի սպասելուց հետո թղթի մի կտորի։
Ես գրելի օր տուն, բայց իրանք վաուչեր ընձի տվեցին, բայց ես գրել էի տուն եմ ուզում, որտե վաուչեր։ Սպասել եմ ժաշկից հետո 27 տարի, հլը սպասեմ, հա։ Մերնիմ նոր, էլ ինչի սեպետ, կոնե չտեսնեմ, հետ մեր տունը կոնե վերցնեմ, հա, տուն տան, ես առաջ երտին տունը կուզեմ, ես վաուչերով չեմ տեղավորվի, աղջիկ ջան, հիմա ծանոր վաուչեր կա, սաղ թանգծրին տները, 17, 19, 15,000 դոլար, է որդից։
Սաս տրամ են տներ, հա,
հա,
այդ դոլարի կուրսն է բարձրաց,
այո, 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 տրամ արժեք չունի, ինձ սիմուր, շատ բան կա, բայց ինչ ենեմ, թող իրանք մտածեն, ինչ են նստել իրանք ատորին, որ պդի ինձի չոգնեն, սպես մարդկանց, բում օգնեն, եթե ես հետ տամ, հետո ինչ եղ պդի եղն է, այ այդ հարցը վրա եմ ես մի, անդ ես վաուչերը հետ տամ, չեմ տեղավորվի, 100%, ինչ ենեմ ես, մնամ ստեղ, ես հիվանդ կնիք շատ որ, խնդրեմ, ես մտեք, որ կատիլքը մեկ կողմից է, երեխեքը մեծ են, սերերը տարբեր են։
Հարցն իրոք շատերին է հետաքրքրում, եթե 6 ամսվա ընթացքում բնակարան չգտնեն, վկայագիրն էլ մարվի այդ ընտանիքների հետ ինչ է լինելու, արդյոք պետությունը կհամարի, որ բնակարանով ապահովելու պարտավորությունն ավարտել է տվյալ ընտանիքի նկատմամբ, թե ոչ։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային բաժնի պետ Տիգրան Հարությունյանը պատասխանեց հարցին։
12 ընտանիք ժամկետը լրացել է, արդեն բնակարանի գնման վկայագրերը մարվել են։
Այսինքն 6 ամսյա ժամկետը լրացել
է։ Ժամկետը լրացել է եւ նրանք բնակարան ծեր չեն բերել։
Բայց ինչ լինելու է այդ ընտանիքների
հետ։ Բնակարանի գնման վկայագրերը մարվում է, իրանք մնում են հերթապսակի մեջ։
Մինչ այս պահը տրամադրված 223 վկայագրից քանի ընտանիք է կարողացել բնակարան ձեռք բերել։
Այսօրվա տարածքում արկու վաճարկի պայմանագիրը ներկայացրել 195 ընտանիք։
Իսկ դիտարկում ունեք արդյոք, այսպես ասած, 100%-ով գնում են, թե ասենք էլի կարենք զարկների
Օգոստոսին
կավարտվի ծրագրի առաջին փուլը եւ վկայագրեր կտրամադրվեն շահառուների նոր խմբի։ 2014 թվականից բնակարանաշինությունն աղետի գոտում դադարեցվեց։ Պետությունը նախընտրեց անոթևաններին բնակարանով ապահովելու ավելի էժան ճանապարհը, ու հիմա առաջարկվող միակ տարբերակը բնակարանի գնման վկայագիրն է։ Ի դեպ, չնայած անշարժ գույքի շուկայում արկու վաճառքը հիմնականում դոլարով է, պետությունը դրամ դոլար փոխարժեքի տատանումները հաշվի չի առել և չի վերանայել վկայագրի արժեքը։ Հաջորդ փուլում տրամադրվելիք վկայագրերի արժեքի վերանայում կլինի թե ոչ, այս պահին հայտնի չէ։ Սաթանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսություն, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն ընթանացնում է։ Հայաստանի հասարակությունը վերածվել է բողոքի մի մեծ գծիկի, որը սակայն կարծեք թե կազմված է առանձին թելերի կտորներից, այսինքն մեկ ամբողջականություն չէ։ Հայաստանում չկա մի ուղություն, չկա մի ոլորտ, չկա մի հասցե, որտեղ բողոք չլինի, ըստ որում ոչ թե տրտունջ կամ քմահաճություն, այլ իսկապես խորը և հիմնավոր բողոք, որն ակնհայտորեն հանդիսանում է համակարգային խնդրի հետևանք։ Այսինքն, պատճառի առումով այս բոլոր բողոքները կապված են միմյանց, սակայն առերևույթ ամեն մեկը բողոքում է ըստ էության իր խնդրով։ Եվ մի օր բնակիչները բնակարանի հարց են բարձրացնում, մյուս օր առևտրականները ՀԴՄ-ի հարց են բարձրացնում, երրորդ օրը տաքսիստները, չորրորդ օրը երթուղայինները, հինգերորդ օրը բնապահպանները և այդպես շարունակ։ Ամեն օր մի նոր բողոքող խումբ իր խնդրով։ Սակայն այս ամենը իշխանությունների համար հեշտ կառավարելի է, հեշտ մարսվող հրդեհ է, որովհետև այս բոլոր բողոքի թելերը միմյանց հետ կապված չեն, պատկերավորում է ժամանակ օրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հունիսի 17-ի խայտառակ նիստից հետո, որի ընթացքում կայացվեց էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու ապազգային որոշումը, 3 հրավիրած նիստում հուսահատ փորձեր էր անում վերականգնելու իր հեղինակությունը, հեծին տուգանելով 1.60 միլիոն դրամով։ Իհարկե, միայն տկարամիտը կարող է մտածել, որ հանձնաժողովի նախագահն իրեն նման հանդգնություն կարող էր թույլ տալ, եթե չլիներ Բաղրամյանի աննախադեպ ընդվզումը, նույն կերպ և չեր լինելու նաև հեծի կողմից 8.5 միլիարդ դրամ ներդրումներ կատարելու պատրաստակամությունը, ինչի կապակցությամբ 3-ի վերջո հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու ժամանակ գտած հեծի տնօրենը նախսրտած ասում էր, թե շատ դժվար կլինի այդ ներդրումային ծրագիրն իրագործել մինչև տարեվերջ։ Անկեղծ ասած, այս ամենը հիշեցնում էր վատ բեմադրված ներկայացում, նախապես գրված սցենարով։ Ըստ ամենայնի, բեմադրիչները հաշվարկել էին, որ սակագնի թանկացման որոշումից հետո հեծին մի քանի միլիոնով տուգանելու և համակարգում կատարվելիք 8.5 միլիարդի ներդրումների մասին տեղեկատվությունը բավարար կլինի, որ հանրության վրդովմունքը մեղմվի, սակայն պարզվեց, որ այդ հաշվարկները սխալ էին, և ըստ ամենայնի, հենց դա գիտակցելով էլ, երեք հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձում էր այլևս ազգային հայհոյանքի վերածված ազգանվան տեր հեծի տնօրենին ցույց տալ իր տեղը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ուշագրավ է, որ միայն 3-1 օրվա ընթացքում Ադրբեջանն ու Եվրոպայում բնակվող ադրբեջանցիները միանգամից 2 բողոքագիր հեղեցին միջազգային հանրությանը, փորձելով կասեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ հետաքրքրության հետագա մեծացումը։ Առաջինը Մարախլապատ Ալբիոնի ափերից հնչած Եվրոպա-Ադրբեջան ընկերության Լալա Հարաջ բողոքն էր։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական Չաթեմ Հաուսում ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ փորձագիտական հանրության հանդիպմանը մասնակցելու և իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու հարցում արգելքի հանդիպելու համար։ Երկրորդը Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլոց ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի արտասահմանյան լրագրողներին ուղված անգրագետ հայտարարություն նախազգուշացումն էր։ Շուշիում 2 օրը նախատեսված ռուսաստանցի միլիարդատեր Գերման Ստերլիգովի մամուլի ասուլիսին մասնակցելու անթույլատրելության մասին։ Ադրբեջանի ու ադրբեջանցիների նման ծիծաղերի ժղաձգումները վկայում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային մեկուսացման քաղաքականության կատարյալ ձախողման մասին, գնահատում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք հայաստանի կառավարությունը 3 րոպե քննարկեց և միաձայն հավանություն տվեց մոտ 700 էջից բաղկացած 2016-18 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրին, որի հիման վրա մշակվելու են Հայաստանի առաջիկա 3 տարիների պետական բյուջենները։ Քննարկումների ժամանակ իհարկե անդրադարձ չեղավ այդ փաստաթղթի մանրամասներին, իսկ Սատանան, ինչպես հայտնի է, մանրուքների մեջ է։ Բազմաթիվ սատանաներից մեկը այն է, որ առաջիկա 3 տարիներին կառավարությունը չի պատրաստվում Հայաստանում կենսաթոշակներ բարձրացնել, եւ այդ մասին սևով սպիտակի վրա գրված է ընդունված ծրագրում։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը նախատեսում է, որ նշված տարիներին Հայաստանում կգրանցվի տարեկան միջինը 4% գնաճ։ Կստացվի, որ մեր բոլոր տեսակի կենսաթոշակառուները ոչ միայն թոշակի ավելացում չեն ունենա, այլև նրանց կենսաթոշակները գնաճի պատճառով կարժե զրկվեն տարեկան 4%-ով։ Այսինքն, մեր կենսաթոշակառուները ամեն տարի 4%-ով կախքատանան, բխեցնում է հայկական ժամանակը։ Ըստ հրապարակ թերթի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության մի քանի անդամներ պատրաստվում են Աշտանը մեկնել ԱՄՆ և Կանադա հայ համայնքի հետ հանդիպումների։ Հատկապես ԱՄՆ-ի մեծականակ հայ համայնքի հետ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած կուսակցությունում շատ են կարևորում։ Կալիֆոռնիայի հայությունն ավանդաբար մեծ ազդեցություն է ունենում հայաստանյան ընտրությունների ընթացքի վրա, հայրենիքում բնակվող ազգականներին կողմնորոշելու և ֆինանսապես աջակցելու առումով, գրում է հրապարակ թերթը։
Մեր հաղորդման ավարտին ձեզ բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Վերաձևակերպելով, երբ գալիս է սեպտեմբերը, հայտնի ֆիլմի դուրը կարելի է շեշտել, երբ գալիս է հուլիսը, կինոարվեստի երկրպագունների համար մի հրաշալի ժամանակաշրջան է սկսվում լավ ֆիլմեր դիտելու։ Արդեն 12-րդ անգամ Երևանում հուլիսի 12-ից 19-ը տեղի կունենա Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որին մասնակցելու հայտ էին այս տարի ներկայացրել 105 երկրից 1600 կինոգործիչ, բայց փառատոնի ղեկավարությունը իհարկե ընտրություն է կատարել, և այս տարի հայ հանդիսատեսին փառատոնի հիմնական մրցութային ավանակարգերում կներկայացվի 76 ֆիլմ 26 երկրից։ Այս 76 ֆիլմերից միջազգային խաղարկային մրցութային ծրագրում կներկայացվի 12 գեղարվեստական ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում կներկայացվեն 13 ֆիլմեր, հայկական համայնապատկերում 18-ը կարող եք դիտել, իսկ կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում էլ 34 ֆիլմ է ներկայացվելու մեր հանդիսատեսին։ Ուշագրավ է, որ լրագրողների հանդիպման ժամանակ կինոքննադատ հայկական համայնապատկեր ծրագրի պատասխանատու Ռաֆի Մովսիսյանն ասում էր, որ այս տարի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրի համար դժվարությամբ են ֆիլմեր ընտրել, ի տարբերություն անցյալ տարվա, երբ ունեինք տեղական արտադրության ուժեղ ծրագիր, այսինքն Հայաստանում նկարահանված ուշագրավ ֆիլմեր կային, թվով 7-ը, ասում էր։ Իսկ այս տարի հիմնականում դեբյուտային ֆիլմեր էին փառատոնի ներկայացվել։
Շատ տակտիկեր ֆիլմեր ունենք, դրսից ուղարկած մեր հայ ռեժիսորներ են, որոնք ապրում և ստեղծագործում են դրսում, և հիմնական մասին փորձել ենք այս տարի մենք հրավիրենք։
Իսկ թե ինչ է պատճառը, որ այս տարի հայկական արտադրության լավ ֆիլմեր չունենք, ապա…
Իմ կարծիքով մեզ մոտ հայկական ֆիլմերում շատ այդպես անձնական, այսինքն ներքին ինչ-որ փիլիսոփայական արթհաուզային կինոյին մղված ուղղություն կա։ Դեռևս ուսանողական տարիներից, այսինքն միշտ այդ ուղղվածությունը դեպի արթհաուզային կինոն է, դեպի ավելի բարդ արտահայտելու բարձրացող միտքը, և դա է հիմնական խնդիրը, որ դու տեսնում ես, որ ինչ-որ էսթետիկա կամ ինչ-որ մի բան կա, բայց ինքը իր իդեայով այնքան ավել չափազանց է բարձրացած, որ նույն այդ ֆորմայի տակից ինքը չի կարողացել ուղղակի դուրս գա։ Ես ուղղակի պարզ պատմությունների կարիք ունենք, այսինքն այն միջանկյալ կինոն արթհաուզի և, չգիտեմ, նույն մեյնսթրիմ կինոյի, այդ միջանկյալ կինոն մեզ մոտ բացակայում է, և ես կարծում եմ, որ դրսից եկած ֆիլմերը, որոնք մեզ մոտ ավելի շատ ընդունվում են, հենց այդ տեսակի ֆիլմերն են։ Ունենք անցյալ տարի դուք տեսակ, թե ինչքան մենք ֆիլմեր ունենք, որ հայ հանդիսատեսը հենց գնում էր հայկական ֆիլմեր դիտելու, որովհետև դրանք հետաքրքիր են, ոչ միայն կոմերցիոն նպատակներ ունեն, այլ նաև փառատոնին մասնակցելու։ Ինձ թվում է հիմնական խնդիրներից մեկը դա է, բաց թողնելով արտադրական և տեխնիկական մյուս հարցերը։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Փեվ ռադիոկանալը։ Հաջողություն, միջնույն հանդիպում։
Թավիսուփლება
ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Лаборагопс радио თავისუფლება.
Утро честь, а вот, на самом деле, сасергебула, потому что გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
Заинтересовало, მაგალითად, ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.